edirəm, Arifə Kazımova. Gürcüstan prezidenti Poti limanına gözlənilməz səfər eləyib. Amerika və Rusiyanın sərnişin təyyarələri az qalıb ki, toqquşsun. Qənimət Zahid revmatizmdən əziyyət çəkir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili hələ də Rusiya qüvvələrinin nəzarətində olan Poti limanına gözlənilməz səfər eləyib. Hazırda şəhərin ətrafında Rusiya ordusunun nəzarət buraxılış məntəqələri var. Saakaşvili şəhərdəki Rusiya əsgərlərini işğalçı qüvvələr adlandırıb. Rusiya Gürcüstanın iki separatçı regionu Abxaziya və Cənubi Osetiyanı tanıdıqdan sonra Tbilisi Moskva ilə bütün diplomatik münasibətləri dayandıracağını bəyan edib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi isə Tbilisidəki səfirliyini bağlayacağını bildirib. Avropa Birliyinə sədrlik eləyən Fransa barədə bəyan edib ki, birliyin bazar ertəsi keçiriləcək fövqəladə iclasında Rusiyaya qarşı sanksiya məsələsinə baxılmayacaq. Birləşmiş Ştatlarda Respublikaçılar Partiyasından vitse-prezidentliyə Alyaskanın qubernatoru Sara Palin'in namizədliyi irəli sürülüb. Bunu Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd John McCain Ohio ştatında seçki qabağı mitingdə bəyan edib. Sara Palin'in 44 yaşı var, 5 uşaq anasıdır. Alyaskanın ən gənc və ilk qadın qubernatorudur. Sara Palin çıxışında deyib ki, vitse-prezident seçilsə, əlindən gələni eləyəcək. Prezident seçkilərində John McCain'in rəqibi demokrat Barack Obama olacaq. Amerika və Rusiyanın sərnişin təyyarələri az qalıb ki, toqquşsun. Hadisə Atlantik okeanı üzərində baş verib. ABŞ Hava Nəqliyyat Təhlükəsizliyi İdarəsinin rəsmiləri deyir ki, Delta və Transairo hava şirkətlərinə məxsus Boeing təyyarələri Porto Rikanın 300 kilometrliyində təxminən eyni yüksəklikdə uçurmuşlar. Lakin təyyarələr son anda, bir dəqiqə içərisində qəzadan qaça biliblər. Rusiya təyyarəsi həyəcan siqnalı aldıqdan sonra təxminən 60-90 metr aşağı inib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid revmatizmdən əziyyət çəkir, müalicə müəssisəsinə göndəriləcək. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov bugün 17 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində Qənimət Zahidlə görüşüb. Elçin Behbudov deyir ki, qəzetin baş redaktoru saxlanma şəraiti və ona qarşı münasibətdən şikayətçi deyil.
Ora rəisi mənə bildirdi ki, yaxın günlərdə Qənimət bəyi göndərəcəklər müalicə müəssisəsinə. Qənimət bəyin bildirdiyi kimi tez-tez hisslənir, əsəbləşir. Qanunsuz həbsinə görə, bir də ki, Mirzə Fakirə görə, qardaşı Mirzə Fakirə görə biraz narahatçılıq keçirir. Mən dedim, heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Çünki yaxın günlərdə mənim həmkarlarım, yəni hüquq müdafiəçilərindən ibarət bir qrup orada 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olublar. Mirzə Sakirlə görüşürlər, yəni yaxın günlərdə mən özüm də gedəcəm, Mirzə ilə görüşəcəm.
Elçin Behbudov. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda ittiham olunub, 4 illiyə həbs edilib. Onun qardaşı, həmin qəzetin satirik yazarı Sakit Zahidovsa narkotik saxlamaqda ittiham olunaraq 3 il yarım cəza alıb. Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdür müavini Nazim İsayev vəfat edib. APA İnformasiya Agentliyinə görə Nazim İsayev dünən 49 yaşında ölüb, mərhum bugün dəfn olunacaq. Xəbərlər davam edir. 5 milyon Əfqan sakini bu qış ciddi ərzaq qıtlığı ilə üz-üzədir. Bu barədə Oxfam Humanitar Təşkilatı xəbər verir. Təşkilat bunun səbəbini hərbi əməliyyatların davam eləməsi, quraqlıq və ərzağın bahalaşması ilə izah edir. Təşkilatın verdiyi məlumata görə bu təhlükə ilə mübarizə aparmaq üçün Əfqan hökumətinə azı 400 milyon vəsait 400 milyon dollar vəsait lazımdır. Beynəlxalq donorlar isə bu məbləğin yalnız 5-də 1-ini vəd edirlər. Kabilin şimalında isə hərbi əməliyyat nəticəsində bir neçə yaraqlı öldürülüb, bu barədə koalisiya qüvvələri xəbər verir. Toqquşma Kapisa əyalətində baş verib. Bundan əvvəl Uruzqan və Paktika əyalətlərində aparılmış əməliyyatda 24-dən çox yaraqlı öldürülmüşdü. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 1 saatdan sonra olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Hər vaxt
Vaxtınız xeyir efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə danışacağıq. Adı çəkilən şuraya müraciət edən 361 qeyri-hökumət təşkilatından 191-nə 1 milyon 200 min manat qrant verildi. Layihədən kənarda qalan bəzi təşkilatlar isə qrant verilməsində qeyri-obyektivliyə yol verildiyini, bəzi prinsiplərin pozulduğunu iddia edirlər. Beləliklə, qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə QTL-də Dövlət Dəstəyi Şurası Katibliyinin icraçı direktoru Fərasət Qurbanovdur. Xoş gəlmişsiniz Aynur xanım. Fərasət bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Aynur xanım, istəyirəm elə birinci sözü sizə verim. Yəni, bax, narazılığınız konkretləşdirək, nə ilə bağlıdır? Nədən narazısınız?
Açığı, mən həmin müsahibəyə təqdim elədiyim layihəyə həddindən artıq çox güvənirdim və hesab eləyirdim ki,
Aynur xanım, soruşmaq olarmı? Nə ilə bağlıydı layihəniz? Nə, hansı sahəyə?
Təhsil sahəsində insan hüquqları üzrə biliklərin, belə deyək, təbliği ilə bağlıydı və konkret olaraq layihə belə adlanırdı. Demək, insan haqları üzrə biliklərin divar qəzetləri vasitəsilə orta məktəb şagirdləri arasında təbliği.
Və mən, nə qədər məbləğ istəyirdiniz?
Bu hardasa ya 14 ya 16 min manat idi, çünki dəqiq indi xatırlaya bilmirəm, amma hər halda onlar nəzərdə 20 min manat məbləği nəzərdə tutulmuşdu. Mən daha az göstərmişdim o məbləği. Amma açığı müsabiqənin şərtləri bəlli olandan sonra məndə çox belə təəccüb yarandı, çünki gözləntilərimin tamamilə əksi oldu.
Bax, sizi nə gözləyirdiniz?
Açığı gözləyirdim ki, mən də qaliblər sırasında olacağım və mənim layihəm də müsbət qiymətləndiriləcək.
Amma nə gördünüz?
Tamam əksini gördüm ki, yəni mənim layihəmə müsbət qiymət verilməyibdi və ekspertlər tərəfindən belə deyək də qiymətləndirilməyib.
Yəni hesab edirsiniz ki, bu layihənin seçilməsi, müsabiqə, bunlar yəni qeyri-obyektiv, qeyri-şəffaf keçirilir.
Bilirsiniz, məndə əsas narazılığı yaradan nədir? Mən onu sizə deyim. Mən qətiyyən bu qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət yardımı şurasını, rəhbərliyini, idarə heyətinin üzvlərini qətiyyən belə deyək də ittiham eləmək fikrindən çox-çox uzaqam və onların gördüyü işi çox yüksək qiymətləndirirəm. Sadəcə məndə çox ciddi narazılıq yaradan məsələ budur ki, demək şuranın rəhbərliyi dönə-dönə bəyan eləyir ki, layihələrin ekspertlər tərəfindən oxunması prosesi çox konfidensial olub, məxfi olub və ekspertlər hətta o layihələrin kimə məxsus olduğunu bilməyiblər. Amma məndə çox dəqiq məlumat var ki, mənim layihəmi oxuyan ekspertlər həm layihənin mənə aid olduğunu biliblər.
Dəqiq sizə məlumdur mu ki, niyə görə sizin layihə keçməyib? Məlum deyil?
Xeyr, bu mənə məlum deyil. Mən açığı hazırlaşıram ki, təbii ki, rəsmi şəkildə müraciət edeyim şuraya və görüm onların cavabı nə olacaq. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Fərasət bəy, Aynur xanımın dedikləri ilə razısınızmı?
Əlbəttə, narazı insanların olması istisna olunmur. Biz bu qrant müsabiqəsi elan olanda aydın idi ki, bütün təşkilatların layihələri maliyyələşməyəcək. Biz bilirdik ki, narazı insanlar olacaq. Amma bu narazılıqların minimuma endirilməsi və olacaq narazılıqlara arqumentli, tutarlı cavabların verilməsi üçün ilk növbədə layihələrin seçim mexanizminin obyektiv, şəffaf və dünya praktikasına uyğun şəkildə həyata keçirilməsinə çox ciddi fikir vermişdir. Bilirsiniz ki, Şura 12 iyun tarixdən iyulun 2-sinə qədər bu müsabiqəni, maliyyə yardım müsabiqəsini elan etmişdir. Bu müddətdə Şuraya 361 layihə təklifi daxil olub. Bunlardan 290 layihə təklifi Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən qeytilərdən, 71 layihə isə ölkənin regionlarında olan təşkilatlardan daxil olmuşdur. Və əlbəttə, layihələr necə seçiləcək, seçim necə aparılacaq, onların qiymətləndirilməsi, hansı meyarlarla həyata keçiriləcək, bu çox ciddi bir məsələ idi. Və biz bununla bağlı təlimat sənədləri hazırlamazdan və dünyanın bir sıra ölkələrində bu sahədə olan təcrübəni öyrəndik və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun təlimatlar hazırladıq. Onu qeyd edim ki, heç bir ölkədə bir layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Belə deyək ki, Avropada ölkələrindən bu sahədə daim müsbət təcrübə kimi göstərilən Xorvatiyada hətta seçim mexanizmində heç qeyti nümayəndələri iştirak etmirlər.
Mən nəticə gəlib çıxıram. 3 ekspert baxırsa da yenə də narazılığı var.
Yenə də əlbəttə narazılıq ola bilər, amma bu narazılıqlar əsas 3 ekspertin baxışı ona görə vacibdir ki, narazılıqlara tutarlı arqumentli cavab vermək üçün bu mexanizm tətbiq olunub. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən fondların özündə belə bir layihə layihə 3 ekspert tərəfindən baxılmır. Və biz də çalışdıq ki, layihələri kodlaşdıraq. Layihələr ekspertiza təqdim olunanda təşkilat haqqında məlumatı biz ekspertlərə vermirdik. Ona görə ki, subyektiv qərarlar qəbul olunmasın. Yalnız kod nömrələri verilirdi, amma hansı ekspert layihədən xəbər tutursa, kimin layihəsidir, o da həmin təşkilatın məhz layihə təqdim edən təşkilatın özünün buraxdığı səhvin nəticəsində olurdu. Məsələn, bəzən təşkilatlar kolon titulla, yəni bütün səhifələrdə öz təşkilatlarının adlarını həkk edirlər. Artıq biz onu nə cıra bilirdik, nə də dəyişə bilirdik. Həmçinin həm büdcəsinin, həm layihə təkliflərinin sonuna öz peşatını vurmaqla, deməli hansı ki bu onlardan tələb olunmurdu, onunla da göstərdilər ki bu layihə təklifi kimə məxsus.
Aynur xanım, siz elə eləmişdinizmi? Fərasət bəy dediyi kimi idi, peşat vurmuşdunuzmu, yazmışdınızmı hər qrafada ki təşkilatımızın adını? Mən
təşkilatın adını yazmamışdım. Mən bunu çox dəqiq xatırlayıram və sadəcə peşat mənim yadımda deyil ki biz ora peşat vurmuşuq yoxsa yox. Amma mən elə gəlir ki orada tələb olunduğu üçün biz peşat vurmuşuq.
Hələ bu qrant layihələri, daha doğrusu maliyyə yardım müsabiqəsinin nəticələri elan olunmamışdan əvvəl bu cür söhbətlər gəzirdi. Bizim üçün də maraqlı idi, ola bilər burada ictimai bir fikir formalaşdırmaqla ümumi reaksiyanı yəqin ki kimsə yoxlamaq istəyib. Danışdığım bu məqamlar təkcə Aynur xanımın layihəsinə aid deyil. Ümumən təşkilatlar bu səhifələrdə.
Yox, mən Aynur xanımdan soruşdum ki,
amma mən Aynur xanımın layihəsinə də təbii ki bu verilişə gəldiyimdə bir göz gəzdirdim. O haqda da öz məlumatımı verəcəm. Təbii ki, elanda verilən şərtlərdə göstərilirdi ki, ərizəyə təşkilatın dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin sürəti, vergi ödəyicisini eyniləşdirmə nömrəsi haqqında şəhadətnamənin sürəti, həmçinin layihə rəhbərinin tərcümə ehalı əlavə olunmalıdır. Aynur xanımın layihəsinə biz göz gəldik, bunların heç biri əlavə olunmamışdı. Amma biz bunu əsas götürüb heç də o layihəni ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Belə səhvlər çox idi. Biz fikirləşdik ki, bu texniki məsələdir. Ola bilər təşkilat ya unudub, ya vaxtı çatmayıb, ya tələsik olub bu məsələlər. Sonradan xəbər tutub ki, belə bir müsabiqə var. Bunu əsas götürüb layihəni ideyanı ekspertizadan kənarlaşdırma olmaz. Baxmayaraq ki, bunlar kifayət qədər əsas verir ki, ümumiyyətlə elanın tələblərinə cavab verməməyə əsas götürərək bu layihələr belə deyək ki, ekspertizadan kənarlaşdı. Biz bunu etmədik. Və bu təkcə Aynur xanımın layihəsinə bağlı deyildi. Belə layihələr çox idi. 100-ə yaxın belə layihələr vardı ki, hər hansı bir sənədi hansısa qoymamışdı. Bizim qeydlərin daim narahat olduğu bir məsələ vardı ki, bunlar beynəlxalq təşkilatlar qarşısında bunu qaldırdılar. Layihələrin Azərbaycan dilində qəbul olunması, çünki ingilis dilində onların tərcüməsi təşkilatlarımız üçün çox böyük vəsait tələb edirdi. Həmçinin professional tərcümə problemi var idi. Amma çox təəssüf ki, bizə layihə təqdim edən təşkilatların bir neçəsi, onlar da belə təşkilatlar var ki, tərcümə hallarını ingilis dilində qoyurlar. Həmçinin bizə verilən büdcələrin bəziləri dollarla tərtib olunub. Bizə təqdim olan layihələrin böyük əksəriyyəti vaxtıyla başqa fondlar üçün hazırlanmış layihələr olub. Sonradan onun başlıqlarını istədiyi kimi düzüb bizə təqdim edib və biz hesab edirik ki, bu ilk işdir. Baxmayaraq kimi, hətta bəzən elə hisslər keçirdi ki, bizə qarşı hörmətsizlik edirlər. Bu nə deməkdir? Siz bizə CV-ni ingilis dilində verirsiniz, yəni büdcəni dollarla tərtib edib verirsiniz. Bəs sizin narazı qaldığınız məqamlar var idi ki, bugün sizə imkan yaranıb ki, öz ana dilinizdə çox rahat şəkildə, sadə bir layihə forması şəklində öz fikirlərinizi çatdırasınız. Amma təəssüf ki, bu cür səhvlər də buraxılırdı. Yenə biz o səhvləri əsas götürüb bu layihələri ekspertizadan kənarlaşdırmadıq. Aynur xanımın layihəsinə bir ekspert, bəli, ola bilər Aynur xanım tanıyıb, keçid balı vermişdi, deyək ki, digər ekspertlər isə 21 bal, o biri ekspert isə 28 bal.
Keçid balı nə qədər?
45 balı.
Qeyri-hökumət təşkilatlarının arasında bir məsələdə müzakirə olunub ki, ayrılan qrant çox azdır. Yəni 191 təşkilat alıb da qrant.
191 təşkilat alıb, bəli.
161 təşkilatdan.
1 manat imli fondu.
Amma bununla müqayisədə xarici donorlar Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarına bir ildə 20 milyondan artıq, 20 milyon dollardan artıq qrant ayırırlar.
Əlbəttə, xarici donorların Azərbaycanda donorçuluq ənənəsi, təcrübəsi 10 illərləndir. Ölkəmizdə isə birinci dəfədir ki, belə bir imkan yaradılıb təşkilatlar üçün və hesab edirik ki, biz başlanğıc üçün bir normal bir rəqəmdir. Növbəti illərdə cənab prezidentin imzaladığı sərəncam fərmanlarda da növbəti illərdə bunun artılması.
Bəs ümumilikdə götürəndə 361 qeyri-hökumət təşkilatçı qrant layihəsi təqdim eləmişdi. Yəni layihə təqdim eləmişdi. Məbləğ nə qədər
idi ümumilikdə? Ümumilikdə fond 5.576.471 manat təqdim. Yəni 4.300.000-dən çox deyək ki, məbləğdir. 5 dəfə artıq ümumi fonddan 5 dəfə artıq qeydlərin belə deyək ki, ehtiyacları, tələbləri vardır.
Misal üçün götürək Azərbaycanla Gürcüstanı müqayisə eləyək. Orada qeydlərə nə qədər il ərzində?
Bəli, deməli Gürcüstanda ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarına heç bir vəsait ayrılmır dövlət tərəfindən. Həmçinin Ermənistanda, əlbəttə bu ilk növbədə həmin ölkələrin iqtisadi durumu ilə bağlıdır.
Hə, xarici donorlar ayrılır da onlara.
Yalnız xarici donorlar ayrılır. Həmin donorlar da həmişə Azərbaycandan ən az məbləğə Azərbaycana ayrılır. Gürcüstana və Ermənistana bizdən çox vəsaitlər ayrılıb.
Biraz əvvəl biz danışdıq bu xarici donorların yerli donorların aldığı vəsaitlərin müqayisəsini, amma həm yerli donorlardan maliyyə yardım alan, həm də xaricdən, xarici donorlardan. Bunlar mane olmur ki bir-birinə. İndi xarici donorlardan maliyyə yardım alan Azərbaycandan da ala biləcəkmi? Yəni bax bu o da
əlbəttə, var mı? Yəni əsasnamədə göstərilir ki, bizim qeydlər, yəni şuradan maliyyələşən təşkilatlar həmçinin digər donorlardan maliyyə vəsaiti ala bilərlər. Onların maliyyə yardımının alınmasına heç bir maneçilik törədilmir. Xarici donorlara gəldikdə isə bəli, biz bilirdik ki, biz xarici təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq etməliyik, təcrübəsi olan təşkilatlarla əməkdaşlıq etməliyik, çünki bizə iradların bildirilməsində məhz xarici donorların təcrübəsindən də istifadə olunacaq. Ekspertlərdən biri məhz beynəlxalq təşkilatların nümayəndəsini təmsil edir. Deməli, ekspertlərin seçimi bir müstəqil qeydin nümayəndəsi, bir dövlət nümayəndəsi, bir beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi. Belə kriteriyalardan biz ekspertlər seçmişik ki, belə deyək ki, daha çox tənqidlərdən müdafiə oluna bilək.
Aydındır. Bir de ben bir şey soruşum Aynur Hanım. Sizin indiyə qədər layihəniz olub mu? Yani xarici donorlardan grant alabilmişsiniz mi? Layihələr təqdim edib?
Bilirsiniz, çox maraqlı bir sual verdiniz. Ümumiyyətlə, bu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar, donorlar Azərbaycanda çox pis bir nümunənin əsasını qoyublar. Məsələ burasındadır ki, istənilən, belə deyək də, xarici donora, təşkilata müraciət etsən belə, yəni nə qədər professional şəkildə hazırlanmış, nə qədər aktual mövzuda işlənmiş bir layihə təqdim eləsən belə, orada sənin havadarın yoxdursa, əgər sən o, belə deyək, o təşkilatın nümayəndələri ilə dırnaq arası deyək dil tapa bilməmsənsə, həmin layihənin keçməsi çox ciddi bir problemdir, müşküldür və çox təəssüf ki, mənim təşkilatım 2005-ci ildən yaradılıbdır. Bugünə qədər də mən Azərbaycandakı heç bir xarici təşkilatdan bir layihə belə keçirə bilməmişəm.
Bu xarici təşkilatların özündədir bu problem, yoxsa burada onu əlaqələndirən qurumların?
Çox təəssüf ki, burada onu əlaqələndirən, yəni o, əslində o donor təşkilatların burada işləyən işçiləri əksəriyyəti azərbaycanlılardır, bizim öz nümayəndələrimizdir. Amma çox təəssüf, təsəvvür eləyin, korrupsiya əleyhinə müsabiqə elan eləyirlər və özləri korrupsiya ilə məşğul olurlar. Bu o qədər gülməli bir belə deyək prosesdir ki, yəni mən bunun çox ciddi şəkildə şahid olduğuma görə mən bunu çox qətiyyətlə deyirəm və orada belə deyək də ideyaların oğurlanması da çox təəssüf ki, baş verir. Məsələn, mən təxminən 2 il bundan əvvəl fərdin konstitusiya məhkəməsinə müraciət hüququ ilə bağlı bir layihə təqdim eləmişdim və bir müddətdən sonra onlar mənə rədd cavabı vermişdilər ki, layihə bəyənilməyib və bir müddət keçəndən sonra mən öyrəndim ki, həmin layihəni birazca, yəni o yazılış qaydaları birazca dəyişilmiş formada başqa bir təşkilat udub. Yəni belə şeylər təəssüf ki, çox tez-tez baş verir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə qeyri hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə danışırıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digər isə qeydlərə Dövlət Dəstəyi Şurası katibliyinin icraçı direktoru Fərasat Qurbanovdur. Fərasət bəy, bir məsələni istəyirəm soruşam, yəni söhbət ilə korrupsiyadan düşmüşkən. Ümumiyyətlə, verilən layihələrin icrasına nəzarət nə yerdədir? Yəni, nə biləcəksiniz ki, alınan qrant maşın alınıb, yoxsa həmin o layihədə göstərilən sahəyə xərclənib?
Bəli, bunun üçün qanunvericilik var və monitoring mexanizmləri var, həmçinin layihələrə nəzarət mexanizmləri var. Hansı ki, bununla bağlı...
Nədən ibarətdir, Fərasət bəy?
Bir təlimatlarımız bizim hazırdır. Yəni, bizim katibliyin 14 əməkdaşı var. Layihədə keçən təşkilatlar katibliyin əməkdaşları arasında təhkim olub, onlara təhkim olunub və bizim monitoring cədvəlimiz var. Biz təşkilatlara vaxtaşırı səfərlər nəzərdə tuturuq. Həmin səfərlər səfər çərçivəsində təşkilatın fəaliyyəti, layihə fəaliyyəti təbii ki, monitoring olunacaq və hesabatlar hazırlanacaq. Həmçinin şura haqqında səsləmədə göstərilir ki, əgər layihə həyata keçirən təşkilat onu aidiyyəti istiqaməti üzrə xərcləmirsə, o 2 il şuranın maliyyə yardımından məhrum oluna bilər. Hesab edirəm ki, bu çox ciddi bir məsələdir və bizim təşkilatlar bu məqamı yadda saxlayacaq. saxlamalıdırlar və verilən vəsait büdcə vəsaitidir, dövlət vəsaitidir. Ona qanunların verdiyi imkanlar çərçivəsində maksimum nəzarət olunacaq.
Gözlənilməz yoxlamalar da olacaqmı siz tərəfinizdən?
Əlbəttə, monitorinqin elementlərindən biri, metodlarından biri odur ki, yəni sərbəst səfərlər, təşkilata əvvəlcədən xəbər etmədən nəzarət tutulan səfərlər, həmçinin planlaşdırılmış səfərlər. Planlaşdırılmış səfərlər adətən bu layihə çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər, kitab təqdimatları, deyək ki, müəyyən sərgilər və s. müəyyən deyək ki, layihənin çərçivəsində nəşr olunan nəşrlərin belə təqdimatı və s. belə səfərlər planlaşdırılmış səfərlərdir və sərbəst səfərlərdə isə təbii ki, monitorinq edən şəxslər nəzarət tutduğu vaxtda sərbəst olaraq həmin təşkilata gedir və gördüklərini belə deyək ki, hesaba şəklində təqdim edir.
Bir dəfə Rəsət bəy, bu vergi ilə bağlı qeyri-hökumə təşkilatları ilə mənim söhbətim olub, onlar qrantlardan alınan verginin çox yüksək olmasından narazıdırlar. Yəni əksər qeydlər narazıdır. Təxminən mən öyrəndim vergi 25%-ə yaxından da artıq vergi tutulur.
Bilirsiniz, bu maliyyə yardımı dedim ki, dövlətin maliyyə yardımıdır. Vergiyə yalnız əmək haqqı hissəsi cəlb olunur. Qaldı ki, əmək haqqından 22% dövlət sosial müdafiə fonduna ayırmalar həyata keçirilir ki, bu ilk növbədə həmin qeydin özü üçün vacibdir. Bu onun sosial müdafiəsi deməkdir. Bu onun gələcəkdə sosial təminatı deməkdir. Qeydi özü şüurlu şəkildə öz sosial təminatına imtina edirsə, bu artıq onun öz problemidir. Bu vəsaiti dövlət verir və bunu belə deyək ki, ondan dövlət sosial müdafiə ayırmalarının həyata keçirilməsi heç də qadağa qoyulmur və pis halda deyil, belə deyək ki. Bu ilk növbədə qeydinin özünün sosial müdafiəsi deməkdir. O ki, qaldı digər vergilərə, digər vergilər təbii ki, başqa bir vergi yoxdur, əmək haqqının vergiləri.
Yox, məsəl üçün qeyri-hökumət təşkilatları qrantla hansısa bir avadanlıq alanda əlavə dəyər vergisi tutulur.
Əlavə dəyər vergisi, bəli, maliyyə yardımı əlavə dəyər vergisindən azad deyil. Amma xarici donorların verdiyi qrantlar əlavə dəyər vergisindən azaddır.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışdır.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Anlıqam, sizin münasibətiniz necədir? Verginin çoxluğu, bax bu barədə bir şey deyəməzsiniz.
Fərasət müəllimin fikirləri ilə razıyam ki, doğrudan da yəni bu qrant layihələrindən vergilər yalnız o layihədə iştirak edən əməkdaşların əmək haqqından tutulur. Bu da çox normal bir məsələdir və mən elə gəlir ki, bu məsələyə çox normal yanaşmaq lazımdır. Amma bütövlükdə götürəndə mən bu fikirdəyəm ki, o layihələrin həyata keçirilmə prosesinə çox ciddi şəkildə nəzarət funksiyası olmalıdır. Ona görə ki, mən konkret olaraq bir rayonu götürəcəm. Bilirsiniz ki, mən parlamentdə Tərtər rayonunu təmsil edirəm və internet axtarışlarında mən çox tez-tez rast gəlirəm ki, bizim əksər QHT-lərimiz Tərtər rayonunda hansısa bir layihə həyata keçiriblər. Amma çox təəssüf ki, konkret olaraq hansısa bir xəstəxananın nə bilim təmiri və yaxud da məktəb təmiri bu yönümlə işləri nəzərə almasaq, maarifləndirmə yönündə aparılan, belə deyək, maarifləndirmə işini nəzərdə tuturan layihələrin heç biri konkret olaraq həyata keçirilmir. Bu ancaq kağız üzərində olur. O baxımdan da mən düşünürəm ki, milli belə deyək, QHT-lərə Dövlət Yardımı Şurası da bu müsabiqənin nəticələrinə görə qalib gəlmiş QHT-lərin həmin o layihələrin necə həyata keçirilməsinə çox ciddi şəkildə nəzarət eləsələr, bu ümumi işin xeyrinə olar.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, o qrant layihəsindən mənimsəmələr olur da, əsasən çox şeylə kağız üzərində olur.
Siz yəni bunu danmayaq, əksər vaxt olur. Demək olar ki, bu layihələrə ayrılan belə deyək qrantların çox zaman 60%-i 70%-i aidiyyatı üzrə xərclənmiş. Yəni bu bir reallıqdır. Bunu mən elə gəlir ki, gizlətməyin də mənası yoxdur.
Fərasət bəy, siz deyirsiniz nəzarət olacaq, amma
mən də bir hardasa 10 ildən çoxdur ki, QHT icmasındayam. Yəni QHT-ləri yaxşı tanıyıram və hardasa 50-yə yaxın layihənin rəhbəri eləmişəm. Layihə idarə olunması nə deməkdir? Çox gözəl, belə təvazökardan uzaq olsa çox gözəl bilirəm. Əlbəttə belə hallar istisna olunmur, mümkündür. Amma biz donorların, belə deyək, beynəlxalq donorların bəzən monitorinqindən də narazı qalmışıq. Onlar heç vaxt layihələrin üçüncü tərəf tərəfindən monitoringinə şərait yaratmayıblar. Yalnız özləri monitoring aparıblar və belə deyək ki, hesabatı da özləri açıqlayıb. Amma biz bilirik ki, bu milli bir qurumdur, dövlət şurasıdır və buna çoxlu tənqidi baxışlar olacaq. Özümüz özümüzdə tənqidi yanaşırıq. Və biz QRT-də çoxdan çalışan bir şəxslər olaraq bilirik ki, hansı sahələrdə boşluqlar var. Məhz həmin sahələr üzrə biz ittiham oluna bilərik. Bu ilk növbədə dediyim kimi layihələrin seçim mexanizmi, hansı ki burada biz çalışdıq, belə deyək ki, yaxşı bir mühit yaradaq. İkinci, əlbəttə layihələrin həyata keçirilməsində onların doğru düzgün həyata keçirmə məsələləridir və monitorinqlərin aparılıb hesabatlarla vaxtaşırı ictimaiyyətin tanış olma məsələləridir. Əlbəttə biz bunun üçün çox yaxşı modullar hazırlayırıq. Yəni dediyim kimi monitoring modulları, monitoring qaydaları, həmçinin doğrudan da təlim və seminar xarakterli layihələrin faktiki olaraq ictimai həyatda çox bir əhəmiyyəti olduğu halda bəzən onu yaxşı təqdim olunmur cəmiyyətə, səthi ona yanaşılır və effektli icra olunmur. Əlbəttə biz bunu bu şəkildə həyata keçirməsinə razı olmarıq və yerli dövlət orqanları ilə bu sahədə sıx əməkdaşlıq edərik. Çünki hər halda şura dövlət orqanıdır, dövlət büdcəsinin vəsaitidir. Əgər tərtərdə hər hansı bir rayonda bir təlim keçirilirsə, artıq biz öz monitoringimizlə yanaşı yerli dövlət orqanları ilə, bələdiyyələrlə əməkdaşlıq edib effektiv nəticə haqqında onların rəyini öyrənərik.
Bir də Fərasət bəy, pullar nə vaxt başlanacaq verməyə, yəni qrantlar sahiblərinə?
Bəli, artıq müqavilələr imzalanır. Yəni siz vergilərlə bağlı dediniz ki, vergi çoxdur, amma biz deməli maliyyə vəsaitini açmazdan əvvəl, müqavilələri açmazdan əvvəl hər bir təşkilatdan həm vergiyə, həm banka, həm dövlət sosial müdafiə fondundan araşdırma tələb edirik ki, həqiqətən sizin dediyimiz idarələrə borcunuz yox. Təəssüf ki, bizim çox samballı, belə böyük saydığımız təşkilatların əksəriyyətinin vergi səndirmə borcları varmış. İndi hər halda o borclar ödənilməsə o təşkilatlarla əməkdaşlıq aparılmayacaq. Amma təşkilatlar da bəli, o borcluqları aradan qaldırırlar. Məsələn, borclarını ödəyib bizə arayış təqdim etdikdən sonra biz artıq bu müqavilələri onlarla imzalayırıq. Növbəti həftədən artıq biz köçürmələri etmək niyyətindəyik.
Fərasət bəy, pulların verilməsindən söhbət düşmüşkən, bax belə məlumatlar var. Qrantların pulların alınması zamanı onlardan müəyyən faiz, belə deyək də, indi Azərbaycanda o məşhurdur, şapka alınır. Yəni deyirlər ki, məsəl üçün 10 min udmusansa onun 2 minin, 3 minin bizə verməlisən. Belə şeylər olunmur, bax belə məsələlərin üstünü açmısınızmı? Olunmur indiyə qədər.
Bilirsiniz, dediyim kimi, hələ biz heç bunu başlamamışıq ki, belə bir şeyin.
Yox, indiyə qədər məsəl üçün.
İndiyə qədər dediyim kimi, Aynur xanım deməli xarici donorların fəaliyyətindən bəzi məqamları söylədi. Yəni orada layihələrin seçimində bəzən layihənin yazılış qaydasından, ictimai əhəmiyyətindən asılı olmayaraq bəzən siyasi qərarların qəbulu məsələsidir olub və biz forum olaraq daim siyasi qərarların qurbanı olmuşuq. Yəni biz də xarici donorlardan çox az dəstəklənmişik. Bizə dövlət yönümlü təşkilat deyib bizim ictimai əhəmiyyət kəsb edən layihələrimizin heç biri maliyyələşməyib. O ki qaldı bizim şapka istəsinlər. Biz elə bir şeyin şahidi olmamışıq, yəni belə bir faktın şahidi olmamışıq.
Aynur xanım, siz bilmirəm indi qrant layihəsində qalib gəlməmisiniz. Deyirsiz, bir dəfə xarici donor təşkilata müraciət etmisiniz. İndi də yerli.
Dəfələrlə.
İndi də yerli donora. Bu məlumatlar nə qədər əsaslıdır, yoxsa söz-söhbətdir? Bax, qrantlar veriləndə onun müəyyən
yəni
faizi alınır.
Siz, yəni o rüşvət verənlə rüşvət alanın arasında baş verən, belə deyək də, o prosesi üçüncü bir adam görmür. Yəni, biz də necə deyərlər, bu məsələləri, bu söhbətləri eşidirik. Amma mən çox tez-tez bunu eşidirəm ki, sizin kimi, yəni onlar arasında bu donor təşkilatlarla yerli QHT-lərin rəhbərləri arasında bir razılaşmalar olur ki, və onlar aldığı layihənin, yəni qrantın neçə faizini isə onlara ödəməlidirlər. Yəni belə razılaşmalar əsasında onlar çox asanlıqla belə müsabiqələrin qalibi olurlar. Yəni bu barədə mən də çox eşitmişəm və hesab eləyirəm ki, bugünə qədər də mənim o xarici donorlardan layihələrimin belə deyək keçməməsinin bir səbəbi də odur ki, mən heç vaxt onlarla gedib belə söhbətlər eləməmişəm.
Fərasət bəy, sonuncu bir sualım. Yəni belə şeylər olmayacaq ki, indi başlanıldı gələn həftədən verilməyə. Birdən olsa belə söhbətlər ki, bizdən pul istədilər.
Belə söhbətlər, belə şayələr hələ bu müsabiqə başlamazdan əvvəl yayılmışdı. Amma biz dostlarımıza, bizə deyən insanlardan xahiş edirik. Bunun mənbəyini bizə desinlər, demirdilər. Belə yalnız şayələr ola bilər. Belə faktı bizə kim desə biz ona minnətdar olarıq və dərhal tədbir görərik təbii ki. Amma hər halda bizim mexanizmlərimizə buna şərait yarada biləcək bir hal yoxdur.
Pulu siz paylayacaqsınız yoxsa Maliyyə Nazirliyindən götürəcəklər?
Pulu deməli şura öz hesabından təşkilatlara birbaşa ödəyəcək.
Birdən bax belə bir söhbət olsa, sizin şuradan kimsə qeyri hökumət təşkilatlarından pul istəyib.
Biz belə hala şərait yarada biləcək hər hansı bir mexanizm yaratmamışıq. Amma belə bir fakt olarsa və o faktı bizə subutu ilə təqdim edən şəxs təklif olunan həmin rüşvətin məbləği qədər mükafat alacaq.
Söz verirsiniz?
Bəli, söz veririk.
Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verişində sonuna çatdıq. Bu dəfə görüşmə təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının nazirliyi yardımlardan danışdıq. Qonaqlarımızdan biri layihələrin seçilməsi prinsipindən narazı qalan Qadın Konsensus Mərkəzinin rəhbəri deputat Aynur Quliyeva, digəri isə görüşmə təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası katibliyinin icrası direktoru Fərasad Qurbanov idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadı sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaqdır demokratiya? Bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarının dükkandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac, qırıqları yıx, belə şey yox.
Dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumaq getmişsən, o bir otağı kesib qapını ördüm, gizlənirsən. Ən çətini burada.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həmyerli verilişini təqdim edirik. Bu dəfə həmyerlidə görüşünüzə mən gəlmişəm, Natiq Zeynalov. Qarşıdakı dəqiqələrdə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu ilə birgə olsanız, dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların hansı işləri necə tapdıqlarını öyrənə biləcəksiniz. İşsizliyin təkcə Azərbaycanın bəlası olduğunu söyləmək yəqin ki, ədalətsizlikdir. BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə, ötən il dünyada 190 milyon adamın işi olmayıb. İşləyən 490 milyona yaxın adamın isə gündəlik gəliri cəmi 1 dollar olub. Bunlar BMT-nin məlumatlarıdır. Azərbaycandakı vəziyyəti rəsmi rəqəmlərlə ifadə edəndə çox adama həmin rəqəmlər inandırıcı görünmür. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, indi ölkədə cəmi 53 min nəfər işsiz və iş axtaran qeydiyyatdan keçib. İndiki prezident 5 il əvvəl hələ prezidentliyə namizəd olanda 600 min yeni iş yeri açmağa söz vermişdi. Demək olar, dövlətin bütün rəsmi şəxsləri prezidentin həmin vədinə artıqlaması ilə əməl olunduğunu deyirlər. Hərçənd ki, buna müstəqil iqtisadçıları, jurnalistləri, sadə vətəndaşların əksəriyyətini inandırmaq deyəsən o qədər də asan başa gəlmir. Rəsmilərin dedikləri öz yerində. Azərbaycan vətəndaşının özü iş yerini necə tapır? Həmkarım Marif Çingizoğlu bu suallara Bakıda rastına çıxan bir neçə adamdan cavab almağa çalışıb.
Belə işləyəndə ki, mən taksi ilə məşğulam da, gedirsən məsəl üçün bəzi yerlər var, bəzi məsələlər var, ora işdir. Ondakı elə maaş verir ki, ona da heç. Ondansa taksi sürmək ondan səfər.
Bu məsələn mənim ailəm böyük, 6-7 nəfərdir. 200-300 manat pul verir. O iş yer, mən şəxsən onun iş yeri sayırım ki, zamanədə. İndiki zamanda 200-300 manatdan acına ölmək kimi bir şeydir. Sürə pul da çıxmır ondan.
Yaxşı maaş kimi verirlər. Gedirsən, deyirsən 40 yaşından sonra da heç arada işə götürülmür. Hə, da sənin bax burada duranların hamısı ali təhsilli uşaqlardır. Hamısı institutun universitet qurtarıblar. Hara gəlsən deyək ki, yox, sənin yaşında uyğun gəlməz. Respublikanın hər yerində bilirəm, fəhləlik əsas çoxdur. Bu tikinti işləri gedir, hə, ona görə də cəmaət ilə tikinti ilə gedir. Harda fəhləlik varsa orada iş var. Ondan başqa, məsəl üçün o başqa sahələrdə çox çətin məsələ ki, gedəsən idarədə öz məsəl üçün ixtisasına görə bir iş tapasan, bir iş seçirsən, yox, mümkün ona söhbət.
Kimin imkanı var, tanışı var, işləyə bilir, kimin imkanı var, belə də.
Pulun olsa, hara oldu girmək olar, harda oldu işləmək olar.
Pul olandan sonra nə bilik nə pula. Bu əsas puldur. Pul olandan sonra adam, əsas puldur. Pulundan sonra adam da tapmaq asandır. İndiki dövrdə. Əsas puldur.
Bu maaşı qanun eləmir. Mən təhsilli insanım. İnstitut qutarmışam. Mən gəlib burada oturmuşam. Ailəmin xətrinə bitkə çörəyə qazandım. Nəyə deməliyəm? Mənim adamım olsaydı, bəli, mənim də pul verib, hansısa bir kimdənsə daydaylığından belə, vəzifəsindən belə istifadə edib, arası geyib, girib işləyə bilərdi. Amma indi məcburiyyət qarşısında qalırıq ki, heç olmasa çörək ailəmizi, çörəyimizi bitkə dolanaq çıxacaqdır.
Diplom olanda adam lazımdır ki, o gedə istədiyi işə, istədi, o sənətinə layiq bir iş tapar. Yoxsa elə belə o çətin məsələ, onu tapa bilməz.
Bunlar Bakıda eşitdiklərimiz idi. İndi işsizlik məsələsinə bir az kənardan, daha doğrusu bu problemi başqa ölkələrin necə həll etdiyinə nəzər salaq. Əvvəl qonşulardan başlayaq. Azərbaycanlıların əksəriyyətinin iş dalınca Rusiyaya getdiklərini hamı bilir. İş üçün Rusiyaya gedən azərbaycanlıları nə gözləyir? Bu sualı eyni məqsədlə təzəlikcə Moskvaya gəlmiş və özünü Ariz Qurbanov kimi təqdim edən Azərbaycan vətəndaşına verdim. Bu da onun cavabı.
Hamı eynidir də. Yəni kiminsə oradan gəlir, bir qabaqdan ki, orada onun qohumu var, əqrəbəsi var, tanışı var, dostu varsa da, bir balaca Hasan da mələ gəlir bu işlər. Yəni gəlirsən, bir sənə bir balaca olur burada, qabaqdan ya danışırmı, ya aparır orada sən, hansı işlərin bazarsa bazara, ya restoranlara, sahilə işlərə tanış edir. Yəni ki, bir balaca təkan olmalı, təkansız çox çətindir. Yəni çox uşaqlar bəkəndə, yəni çöldə qalırlar, gəlirlər bu. Bu günlər bir oğlan gəlmişdi, 3 gün uçuş gəlmişdi Azərbaycandan. Mən səhər-səhər işə gəlmişəm, qalıb deyib ki, bəs belə-belə 3 gündür gəlmişəm, burada bir qalama çıxmalarla qarşılamadı, uşaqlar heç kim çıxmayıbdı. İndi pulum yoxdur, qayıtmaq var, Bakıya getmək istəyirəm. Buradan zəng vurduq, Bakıya, Bakıdan danışdı ki, pul göndərsin, ona yol pulu və abrata Bakıya qayıtsın. Yəni ki, belə şeylər də olur. Və əsasən belə də ticarət və bizim Azərbaycanların əsas işləri adi, sadə insanlar ticarətlə məşğul olurlar, gəlirlər. Burada. Fəhləçiliyi tapmaq asandır. Bir gün gəldin, məsələn, 2 günə 3 o işi gəlsən, fəhləçilik təsənə deyil. Amma sənə dokument deyirlər. Orada çox yenərə borcaq istəyirlər. Kvartira çox bahadır, birinci orada çox çətin, ikinci dəqiqə çox bahadır. Məsələn, 4 nəfər qalır, 2 otaqlı evdə. 35 gün rus pulu. 4 nəfər adama gəlir, 9 bin pul çıxır.
Arizin dediyi uğursuz misallara baxmayaraq, Azərbaycanda gözü iş üçün Moskvada olanların sayının çox olduğunu desək, yəqin o qədər də səhv etmərik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi Moskvada yaşayan jurnalist həmkarımız Tunzalə Vəliqızı deyir ki, təkcə mən öz işimin sənətkarıyam, rus dilini də bilirəm deyərək Moskvaya üz tutmaq riskli ola bilər.
Nə qədər sənətkar olsa da, peşəsinin ası olsa da, onun üçün burada iş tapmaq çətin olacaq. Çünki birinci, Rusiyada işlə bağlı verilən elanların hər birində göstərdik ki, yəni Rusiya vətəndaşı olması və yaxud da ki, belə deyək, Moskva ətrafı belə deyək, ən çox əgər paytaxta söhbət gedirsə və yaxud da Rusiyanın bütün ərazilərinə. Amma vətəndaşların olmayanda bu insan gəlir burada qeydiyyata düşür və qeydiyyata düşəndən sonra yəni əmək miqrasiyası icazə alır. Federal miqrasiya xidmətində yəni o qədər burada basa-bas olur ki, ona görə o müəyyən vasitəçilərdən istifadə edirlər. Yəni əvvəl qeydiyyata düşürsən, yəni qeydiyyat son zamanlarda çox asanlaşdırılıb, poçta gedib yəni gəldiyini bildirməklə təqdim edirsən ora və bundan sonra gedirsən həmin o federal miqrasiya xidmətində işə icazə vərəqəsi almaqdan ötürü, yəni orada dayanırsan və orada icazə vərəqəsi alırsan 1000 rubl məbləğində pul ödəmək məcburiyyətində. Başa gəlir, yəni qanunla 14 gün, 15 gün ərzində.
Tünzalə Vəliqızı deyir ki, indi Rusiya bazarları bir növ Azərbaycandan gələn adamlar üçün sığınacaq yerinə çevrilib. Sənədləri qaydaya salandan sonra yalnız bazarda onlar öz həmyerlilərinin köməyi ilə qazanca ümid eləyə bilərlər.
Bazarda bu nöqtə nəzərdən rahatdır ki, artıq bunun bazarda həmyerliləri var, dilini sürmək bilən qardaşları var, yəni bunlara müraciət edir. Bu, həmin bu bazar dediyimiz monopoliya hər halda Azərbaycanlılara məxsusdur. Yəni, onun bu bazarın rəhbərliyindən tutmuş müəyyən bazarlar var ki, yəni onların hamısının rəhbərliyində Azərbaycanlılar təmsil olunur. Və bu təmsil olunan Azərbaycanlılar da təbii ki, həm vətənlərinə burada müəyyən dərəcədə köməklik göstərirlər. Adı bir Azərbaycanlı mən deyim ki, Azərbaycandan bura gəlir Azərbaycan qəzetlərini satan belə, yəni bu əziyyətli bir işdir. Qəzetləri sən əlinə alırsan, icazə və rəqəm var, hər şeyin var. O artıq burada əziyyətli olmağına baxmayaraq ki, piyada gəzi bu qəzetləri satan insan baxmayaraq ki, bu qədər əziyyətlidir, o Azərbaycana qayıtmaq istəmir və o bu yerini itirmək istəmir.
Tünzali Vəliqızının dediyinə görə, Rusiyada hökumət öz vətəndaşlarının işlə təmin olunması üçün müxtəlif tədbirlər görür. Ali təhsilli və ixtisasını bilənlərin iş tapması o qədər də çətin deyil. Ali təhsil olmayan ruslar üçünsə iş təklifləri çoxdur. Amma əksər hallarda onlar hətta təklif olunan maaşı bəyənməyərək bu cür işlərdən imtina eləyirlər.
Əhali işsizlərin yəni işə düzəlməsi belə bir idarə. Yəni ora gedirsən, bütün rayonlarda, yəni Moskvanın 10 əhatə dairəsi var. Bax, bu 10 əhatə dairəsinin 10-unda da bu var. İşə düzəltmə mərkəzləri ki, dövlət tərəfindən. Ora gedirsən, ora qeydiyyata düşürsən və onlar da sənə iş təklif edir. Yəni belə 18 yaşı olub, orta məktəbi qurtaran insan üçün elektron saytlar da belə bir kompüterdə. O qədər elanlar var ki, yəni bundan maraqlanın. Ən adi işlərdən belə ən gəliz dərəcəni onlar qəbul edirlər və bəzən deyirlər tələbələr üçün, orta məktəbi qurtaranlar üçün və yaxud da ki, bekar insanlar üçün, yəni belə bir işlər təklif edirlər. Deməli, yay vaxtları, böyük marketlər var, burada siz bilirsiniz, supermarket, market. Yəni bu marketlərdə menedir kimi təklif edirlər işlər və bir də yenə başqa bir bu Eurosit deyilən, yəni telefon siyasları və yaxud da başqa yerdə yenə burada satıcı kimi, menedir kimi, yəni bunlar məmələ çox istifadə edir.
Moskvada işləyən Tünzalə Vəliqızı. Rusiyadakı, daha doğrusu Moskvadakı məşğulluq vəziyyəti barədə bu qədər. Azərbaycanın daha bir qonşusuna keçək, Türkiyəyə. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb edəcəksə, nə demokratiyada söhbət olunur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq. Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyəti həddindən artıq ağırdır. Birinci, bunlar heç biri qanunlu şəkildə burada yaşamır. Yəni, Türkiyə dövləti rəsmi olaraq bunları qanunlu şəkildə...
Asəf Quliyev uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Naxçıvandakı fəallarından və rəhbərlərindən olub. Bir müddət Azərbaycanda həbsdə qalandan sonra o da bir çox Naxçıvan sakini kimi iş üçün Türkiyəyə, İstanbul şəhərinə üz tutub. Bir çoxları da deyəndə Asəf Quliyevin bildirdiyinə görə həmin adamlar o qədər də az deyillər.
Demək, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi və Sovet dövründə 450 min idi. Bu saat Naxçıvanda 92-100 min arası əhali qalır. 200 minə yaxın Naxçıvanlı İstanbuldadır. İstanbulun artıq müəyyən bölgələrində Naxçıvanın kənd-bəkənd yerləşibləri, əhali yerləşibdir. Azərbaycanın digər rayonlarından var. Ancaq hamısı iş üçün buraxışıblar. Qaçaq olaraq bir fabrikaya girib çalışıblar. Onlar bəzi barmağını itirib, bəzi əlini itirib. Müəyyən qəzalara ayağını kəsilən var. Bunların heç birinin sığortası olmadığı üçün bunlara maliyyə yardımı, yaxud onların müalicəsi yoxdur. Sığorta olmadığına görə xəstəxanalara müraciət eləmək çox çətindir. Azərbaycan vətəndaşlarına bir aylıq viza tətbiq olunur. Bir ay müddətində bu insanları ya çıxıb getməlidir, ya Rusiyaya gedir, ya böyükəşlər, ya Rusiyaya, ya Naxçıvana qayıdır. Bir həftəlik sadəcə bunu mütləq gedir vizasına. Yəni, buradan Naxçıvana getməkmi, Moskvaya getməkmi, bu, yəni bu vizası ölməsin deyə bu bir ay müddəti tamam oldu, Türkiyəni tərk edib bir yenidən qayıtmalıdır. Bunlar da alır həftədə, tutaq ki, fabrikada çalışan 150 dollar, 180 dollar həftəlik maaş alır. Bunun təsəvvür eləyin ki, bir həftəsi bunun ancaq vizasına xəstlənir. Ev kirası həddindən artıq bahalıdır. Burada 200 dollardır aylıq kirə. Ən aşağı səviyyəli, yəni aşağı səviyyəlini nəzərdə tuturam. Ümumiyyətlə, oturum izni almaq çox çətin məsələdir. Fabrikasıdır, boyadır, bu cür fabrikalar. Yəni, böyük fabrikalarda kiçik, yəni 7 nəfər, 8 nəfərdən ibarət bir kiş çəxidir. Ora götürülə çalışdırırlar. Tekstilin boyanmasıdır, rəklənməsidir, sonra... Bunların yuyulmasıdır, bu cür şeylər. Ən aşağı səviyyəli işlər, böyük şirkətdə üzvüncülər çalışmış. İş tapmaq məsələsi vədir ki, bu fabrikalarda, çünki Türkiyə vətəndaşlarının özlərinə fabrikalarda çalışanda tutaq ki, 1 milyar 200 min, 1 milyar yarım deyəndə bizimkilərə verilir 600 milyon, 700 milyon. Ona görə fabrikantların da əksəriyyəti çalışır ki, Azərbaycan vətəndaşı, ya düşmən olsun, düşmənistan olsun, özbəkistan olsun, bu adamları görsün ki, çox ucuz çalışdırırlar. Yəni, bunların sığortası yox, əmək haqqısı çox aşağı. Gündə bir dəfə yemək verirlər. Səhər saat 8-dən axşam saat 9-a 10-a qədər çalışdırırlar. Yəni, işlərinizi bu qədər çalışmır.
Asəf Quliyev iş üçün Türkiyəyə gedən ali təhsilli Azərbaycanlıların da çox olduğunu deyir.
Bu Laləli deyilən bir yer var. Orada ancaq dükanlardır. Rusiyadan, Ukraynadan, keçmiş Sovet Respublikalardır. Oradan gəlirlər. Orada tərcüməçi işləyirlər. Nə qədər həkim tanıyan, məsələn, onların hamısı da qaçaq tanıyır. Yəni, gecə dururlar. Gizlində gecə də yoxlama olmur. Gecə növbətçi dururlar. Rəhsini qura bilmirlər. Bunlar yəni növbətçi həkim kimi saxlayırlar. Bu indiki Laləli piyasasında bu dükanlarda 200 dollardan yuxarı alan yoxdur. Əksəriyyət demək olar ki, tək-tək o 200 dolları alırlar həftəsində. Əksəriyyəti həftəsində 150 dollar.
Türkiyədəki, daha doğrusu İstanbuldakı vəziyyəti orada yaşayan Asəf Quliyevin dilindən eşitdik. Azərbaycanın qonşularında iş axtaran insanların vəziyyətini öyrənməyə çalışdıq. İndi də biraz daha uzaq ölkələrdə, məsələn, Amerikada iş axtaranların vəziyyətindən bağlı məlumatlar.
Agentstvalar var ki, onlar çox zaman o agentstvalarla iş axtarırlar. İnternet vasitəsilə iş axtarırlar. Burada yerli cəmaat...
İndi Amerikada, Chicago şəhərində işləyən Arzu Kərimova bildirir ki, bu ölkədə iş tapa bilmək üçün Azərbaycanlı hər şeydən əvvəl öz dərdini başqasına deməyi bacarmalıdır.
Çox önəmlidir ki, ingilis dilin bilmələri önəmlidir. Yəni, kim olursa olsun, yəni burada kommunikasiya, yəni söhbət etməyi, yəni, dərdin deyib, danışmağı bacarmalıdır. Yəni, bilməlidirlər ki, Amerikada işləmək hüququ olmalıdır birinin bura gələn. Yəni, işləmək hüququ yoxdursa, çox çətin olur. İşləmək hüququ viza, yəni iş vizası var. Onu, yəni, işə sən başvurmalısan və burada olan təşkilat sənin işə götürməlidir. Yəni, ona deyilər H-1 viza. Qeyri-qanuni Amerikada yaşayan insanlara iş verə tapılması çox çətindir.
Bəs indi Azərbaycanda başa düşülən mənada, cürbəcür sağdan soldan tapılan vasitələr, tanışlıqlar, Amerika'da iş axtaranların işinə yarayırmı? Arzu Kərimova bu ölkədə Azərbaycanlıların başa düşdükləri mənada tanışlığın bir kara gəlmədiyini deyir.
Burada onun adı networking deyirlər. Yəni ki, tanıdığın bir adam var, onun işlədiyi təşkilatda iş açılıbsa, həmin adam sənin CV-ni aparıb verə bilir. Məsələn, mən bu adamı tanıyıram, məlumatım var, yaxşı işçidir. Yəni, elə bir yolu vardır. Yəni, Amerikada təşkilatlar var ki, ora sən üzvü olursan ki, bir insanlarla tanış olasan. Və iş açılanda sənə deyirlər, tanışlıqdan olur. Amma ki, əgər səni bir tanıyırsa, yəni, təcrübən yoxdursa, işi görə bilməzsənsə, o işi sənə verməyəcəklər. Amma təcrübən, biraz təcrübən var, biraz tanışlıq var, olur.
Arzu Kərimova Amerika vətəndaşlarının özlərinə də yüksək maaşı olan təmiz işləri tapmağın o qədər də asan olmadığını deyir. Bunun üçün ən azı bakalavr səviyyəsində ali təhsilin olmağı şərtdir.
4 illik təhsil, bakalavr olmadan iş tapmaq çox çətindir. Yəni, bakalavr səviyyən olmalıdır. O önəmlidir. Yəni ki, master degree çox önəmlidir. Yəni, bakalavr təhsil olanın müəyyən dərəcədə gəliri olur. Master olanın başqa dərəcədə, PhD başqadır. Məktəb doktorundan sonra çoxu Amerikada gedib təhsil alırlar.
Amerikadakı vəziyyəti Chicago'da işləyən Arzu Kərimova izah eləyirdi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda keç-keçin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhb qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
436 77 41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, həm yerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq. Avropada da vəziyyət təxminən Amerikadakına bənziyir. Amma bu qitənin əksər ölkələrində daha çox sosial sistemin güclü olduğunu deyirlər. İndi Hollandiyada yaşayan Eldəniz Yusifov bu ölkədə də yerli dili bilməyin ilkin şərt olduğunu deyir.
Burada hər addımda belə deyək ki, işə düzəltmə büroları var. Təşkilatlardan, müəssisələrdən daxil olmuş, firmalardan daxil olmuş elanları öz internet saytlarında yerləşdirirlər. Və yaxud da ki, həmən büroya getmək olar, gedib orada danışmaq olar ki, mənim ixtisasım budur, mən bu işi bacararam, bu işlə işləyə bilərəm. Və onlar qısa bir müddətdə çalışırlar ki, sizi həmən istədiyiniz istiqamətdə bir iş yeri ilə təmin eləsinlər. Sat ikinci sahəsindədir, kənd təsərrüfatı sahəsindədir. Məsələn, bir həftəyə 400 euro, 450, 500 euro və yaxud da ki, 350 belə maaş alırlar. Minimal əmək haqqı 1325 eurodur.
Eldəniz Yusifovun dediyinə görə, hələ iş tapa bilməyən Hollandiya vətəndaşlarının da ən əsas ehtiyaclarını hökumət təmin eləyir.
Əgər insan iş tapmayıbsa, hər ay dövlətdən, bələdiyyədən yanı, minimum əmək haqqı məbləğində vəsait alır. Yəni, 1250-1300 eurosunu almalıdır bu. Bir ailə üçün verirlər. Yəni, bu 1200-1300 eurodan da haradasa bir 200-250 ev pulu verirlər, kirə pulu verirlər. Sonra müəyyən haradasa qazdır, suyudur, zibilidir, nə bilim, telefonudur, obürsidir, bubürsidir, xərclərdir. Bir 100 euro, 200 euro gəlir, belə deyək, ona çıxır eləyir. Hardasa bir insanın bir aylık dolanması için hardasa bir 600-650 euro təmiz pul qalır ki, bu da o insanın deyək ki, ərzaqla təminatın ödənilməsidir, sonra geyim əşyaların alınmasıdır, yəni belə. Prinsipi bəs eləyir, çünki qiymətlərlə müqayisədə məsələn Azərbaycandan burada daha ucuzdur ərzaq məhsulları. Düzdür, burada biraz sigaretdir, spirtli içkilərdir nisbətən bahadır. Məsələn, ətdir, meyvədir, digər məsələ şeylərdir. Bunlar hamısı Azərbaycanın müqayisədə daha ucuzdur.
Bu, Hollandiyadan Eldəniz Lüsifovun dedikləri idi. Bu da Avropanın tipi ölkələrindən birində, Hollandiyadakı vəziyyət barədə orada yaşayan Azərbaycanlının dedikləri. Əlbəttə, hər ölkənin də öz qayda qanunları var və bir ölkədəki qaydaların eyni ilə başqa bir ölkədə də olduğunu söyləmək mümkün deyil. Həmyerli verilişinin bu buraxılışında dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların necə iş tapmalarına aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Həmyerlinin növbəti buraxılışlarında görüşənə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaydada ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materiallarını dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
Dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma, yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlar haqqında həm yerli verilişində.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarın dağını belə çoxsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Yəni, biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələri bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yeti pərdə arxasındadır. Bir dənə qarnı qurulda gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənim dur əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyildirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM
Salam, 101.7 FM'də Azadlıq Radyosu.